kes on vähegi mõnes piiblikoolis käinud, kus otseselt piibliraamatuid läbi võetakse või veel enam seminaaris õppinud kusagil, need teavad, mis on üks kõige olulisem sõna piibli lugemisel. Kõige olulisem sõna piibli lugemisel on kontekst. Teada, mis on eespool, mis on järelpool. Ja mitte ainult see väike kontekst, mis siis on nagu peatükki piires, et ma loen ühe salmi ettepoole ja teise tahapoole, see on kindlasti oluline. Aga oluline on teada, millest kogu see lõik räägib. Oluline on ka teada, mille jaoks on kogu see raamat, millest parasjagu loeme. Ma mõtlen siis konkreetne evangeelium, profeti raamat. Ja tegelikult oluline on teada, mis on üleüldse piibli eesmärk. Piibel ei räägi kõikidest asjadest. Nii et kõige olulisem sõna piibli lugemisel on kontekst. Arvestada sellega, mis on ümber, kuhu see kirjakoht parasjagu mahub. Ja seepärast enne, kui ma lähen täna see välja kuulutatud teema juurde, mis on põhjus uskumiseks neile, kes hindavad inimesi nende tausta järgi. Enne seda ma tahan natukene rääkida Mattuse evangeeliumist üldse. Sest see konkreetselt on Mattuse evangeeliumi esimese 17. salmi põhjal see teema. Aga selleks, et me saaksime aru, miks selline pealkiri ja miks järgmiste nelja korra pealkiri on selline nagu ta on, tahan natukene rääkida ka üldisest Mattuse evangeeliumist. Te näete, et see ei ole suugi juhuslikult selline pealkiri valitud. Kõigepealt, mis üldse on evangeeliumid? Evangeeliumid on ühelt poolt küll elulood, aga mitte lihtsalt pelgalt elulood. Sest eluloost me ootaksime mingisugust võrdväärset ülevaadet inimese kõikidest eluetappidest, tema saavutustest, tema hariduskäigust, tema tööülesannetest. Aga kui me vaatame evangeeliume, siis no see ei ole, need ei ole elulood selles mõttes, nagu me tahaksime. Me peame ütlema, need on teoloogilised või vaimulikud elulood. Sinna on kirja pandud need asjad, mis meil on vajalikud Jeesusest teada meie vaimulikuks arenguks ja kasvamiseks. Iga seik Jeesus elust, mis meil teada on evangeeliumites, on mingisugusel kindal vaimulikul usulisel eesmärgil sinna kirja pandud. Et õpetada meile midagi Jumalast, Jeesusest, sellest, kuidas meie elu peaks Jumalaga suhtestuma. Ja kui me nüüd loeme täna esimest peatükki, järgmisel kolmapäeval teist kolmandat peatükki, siis tuleb meeles pidada ka seda üldist eesmärki, milleks on kirjutatud. Tegemist ei ole elulooga, mis on kirjutatud aasta järelt, vaid tegemist on elulooga, kus on kirjas vaimulikust seisukohast olulised osad. Miks evangeeliumid üldse kirja pandi? Arvatakse, et evangeeliumid pärinevad umbes aastatest 40 kuni 80, vähemalt esimesed kolm evangeeliumi. Ja mitte kohe ei hakatud evangeeliumi kirja panema, ei olnud Jeesusel oma kroonikut kaasas, kes oleks kohe kõik üles kirjutanud. Vaid esialgu kõik teadsid niigi. Tollaaegne selline mnemotehniline süsteem oli palju parem, inimesed jätsid meelde tõenäoliselt, Jeesus õpetas ka päris sõna sõnalt oma õpetusi, kui te küsite, et kuidas on võimalik, et mäe jutus niivisi kirja sai pandud 40 aastat hiljem või 20 aastat hiljem. Ilmselt Jeesus ikkagi õpetas neid asju korduvalt, mitte ainult ühes jutuses, vaid erinevates linnades mitu korda ja ka päris sõna sõnalt jüngrid õppisid neid asju pähe. Ja hiljem oli neil lihtne neid asju kirja panna siis, kui vajadus tekkis. Aga aja mööduses hakkasid surema need inimesed, kes olid asja ise näinud, ise pähe jätnud. Lihtsalt aeg läks mööda, Kristus ei tulnud tagasi. Ja tekkis vajadus säilitada kogu see informatsioon järgmistele põlvedele. Tekkis vajadus õpetada uusi pöördunuid. Tekkis vajadus võidelda vale õpetustega, sellepärast, et aeg läks mööda ja tekkis igasugused versioone sellest, mida Jeesus olevat öelnud ja kus ta olevat käinud. Ja see tuli välja selgitada, mis siis on see tõde. Meil on siin neli evangeeliumi, tegelikult evangeeliumi tolle ajal oli mitu tükki rohkem. Me tähendab sellised raamatud, mis nimetasid ennast evangeeliumiteks, aga need on jäetud pühakirjast välja sellepärast, et neid ei peeta autentseteks. Ja samuti evangeeliumid pandi kirja sellepärast, et tekis Kristasse tagakius ja oli vaja midagi julgustavat neile. Näidata seda, kuidas Jeesus pidas vastu kuni lõpuni. Lisaks muudele põhjustele mulle tundub, et see on ka üks põhjus, et miks Jeesuse kannatusloost on enamikes evangeeliumitest peaaegu pool või kolmandik. See on täiesti proportsioonist väljas inimese elulooga 30 ja natuke peale aastaid. Lisaks sellele, et see on lunastuslooliselt kõige tähtsam asi, oli see ka vajalik selleks, et kui Kristus kiusati taga, siis see, kuidas Kristus läks kannatustest läbi, andis julgustust neile kristlastele, kes olid pärast tagakiusu all. Mida veel evangeeliumitest üldiselt öelda? Et meil anda seda konteksti natukene. Sellest teoloogilistes asutustes räägitakse terveid kursuseid, aga ma püüan siia 5 minutisse kõike seda sisse panna enne, kui me lähme teemasse. Neljast evangeeliumist olen välja valinud selleks sügiseks ja võib-olla ka kevadeks siis ühe. Sama hästi oleks võinud võtta mõne teise evangeeliumi. Aga evangeeliumitel on ka oma rõhuasetuse erinevus. Ja see tuleb kõige paremini välja sellest ja kõige parem ka meelde jätta, kui me mõtleme sellele, kellele algselt mingi evangeelium kirjutati. Seda meil päris evangeeliumitest kirjas ei ole. Ei alga peale, et kirjutan sinule välja arvatud Luuka evangeeliumis. Aga piibliteadlased on üldjoontes jõudnud sellisele järeldusele, et Matteuse evangeelium oli eelkõige kirjutatud juutidele ja juudikristlastele, juutidest koosnevatele kogudustele. Ja te näete seda sellest ja see tuleb ikka ja jälle meil selles piiblitundide seeras esile. Matteuse evangeeliumis on kõige rohkem viiteid ja tsitaate Vanast Testamendist. Matteuse evangeelium pidevalt toob seda esile, kuidas Vana Testament on kõike seda ette kuulutanud ja ette näinud, mis Jeesus nüüd on teinud. Juutidel oli see oluline. Roomlastel ei läinud absoluutselt korda, nii nagu tegelikult Eesti rahval ei lähe üldse korda see, et kas Vanast Testamentis midagi Jeesusest on öeldud või mitte. Kui me asume evangeeliumi kuulutama või usku seletama kellelegi siin Eestimaal, siis me ilmselt ei alka peale profeteeringutega Vanast Testamentist, ja ükski eestlane ei tekita sellist aha-elamust, et silmad ei lähe põlema, kui ta saab teada, et tõepoolest Vanast Testamentis on midagi Jeesusest kirjutatud. Ta on üks kõik sellest. Ja nii me näeme ka, et Luuka evangeeliumis, mis on kirjutatud roomlastele või Markus evangeeliumis, ei tsiteerita Vana Testamenti kaugeltki nii palju. Natukene siin seal, aga see pole oluline. Juutide jaoks oli see oluline ja seda me näeme Mattuse evangeeliumis ikka jälle. See on mõeldud juutide jaoks. Aga selleks, et meie Vanatestamendi tundmine natuke paraneks, on meilgi kasulik Mattuse evangeeliumi lugeda ja vaadata need viited ka Vanasse testamenti üle. Edasi Markus evangeelium, kui te vaatate, on palju lühem, kõige lühem nendest, tõenäoliselt ka kõige vanem. Ja ta on selline hästi kiire, seal ei ole palju selliseid kirjeldusi, on ka õpetuslikke lõike vähem. Ja on pidevalt juttu sellest, mida Jeesus tegi ja siis sündis ja äkki ja siis ja järsku ja edasi. See on selline Rooma sõjaväe kiire tempo. Ei mingisugust ilutsemist, vaid selline kord, järsku, kiiresti. Ja vaadake, kuidas Markus evangeelium algab. Jeesus ja Kristus evangeeliumi algus, nõndanak on kirjutatud prohveti Jesaja raamatus ja siis sündis ja läheb kohe jutuks. Võrrelge seda Johannes evangeelium, kus on alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures selline pikk filosoofiline sissejuhatus või Mattus evangeeliumiga, kust on alguses selline suguvõsa loetelu, Jeesuse lapsepõlv ja kõik see Markus läheb kohe asjakallale. Selline kiiretele, asistele, roomlastele mõeldud evangeelium. Edasi Luuka evangeelium. Luuka evangeelium on siis ainukene evangeelium, kus on otseselt öeldud, kellele see kirjutatud on, keegi üliauline Teofiilus. Ei ole täpselt teada, mida tähendab evangeeliumi ütle meile, kes see Teofiilus oli, aga tõenäoliselt oli tegemist kellegi nime järgi võib oletada kellegi roomlasega, võib-olla ka rikka roomlasega, võib-olla kellegi võimu esindajaga. Ja on välja pakutud, et Luuka evangeelium on kirjutatud selleks, et Rooma riigi võimudele põhjendada, et kristlus ei ole mingi ühiskonnale ohtlik usk. Ja seepärast Luukas kuidagi just nimelt toob välja neid põhjendusi, mis näitab, et kristlased on lojaalsed, kristlased tegelevad mitte riigi vastase tegevusega, vaid ta hoolib ka ühiskonnast Luuka evangeelium, mis on just toodud välja suhted naistega, suhted võõramaalastega. Et tõestada, et kristlus ei ole ohtlik kehtivale riigi korrale. Otse kui selline seletuskiri kellelegi ametnikule. Ja tuleb alati meeles pidada, et Luuka evangeelium on kaksik teos. Luuka evangeelium ja teine köide on apostlite teod. Need mõlemad on kirjutatud samal eesmärgil. Üks siis Jeesuse elust ja teine altkoguduse elust, et põhjendada, miks ei peaks kristlasi taga kiusama. Ja Johannes evangeelium on kõige rohkem, võiks öelda, kirjutatud siis kogudusele. Natuke hiljem kirjutatud. Johannes evangeeliumist me leiame palju vähem sündmustikku. Ja seda sellepärast, et tõenäoliselt Johannes eeldab, et mõni muudest evangeeliumitest on juba kätte saadav, et iseenesest see Jeesuse stoori on kusagil juba olemas. Ja tema annab juba selliseid hinnanguid, seletusi. Johannes evangeeliumis me läheme palju rohkem selliseid Johannes enda kommentaare mingisugustele asjadele ja seletusi. Ja see on mõeldud selleks, et kristlased jääksid püsima rasketel aegadel. Nii et Mattuse evangeelium juutidele, Markuse evangeelium roomlastele, Luuka evangeelium tõenäoliselt kellelegi võimuesindajale ja Johannes evangeelium kogudusele. Nüüd aga siis Mattuse evangeeliumi juurde. Mattuse evangeelium on vana ja uue testamendi siduja. Kõige rohkem evangeeliumitest. Võtab vana testamendi tsitaati ja meie uus piiblitõlge on selles mõttes meile abiks, et sageli, et kui vähegi pikem tsitaat vanast testamendist on, siis on see toodud ära niimoodi sellises nagu luuletus, mitte täisridadega, vaid murtud ridadega. Vaadake kas või selle esimese peatüki 23. Salm on tsitaat. Keerake lehte, seal te näete teise peatüki 6. Salm, teise peatüki lõpus 18. Salm. Ja kolmanda peatüki 3. Salm, näete, neid sitaate tuleb järjest. Jeesuse õpet, mäejutluses eest nii palju ei ole, aga hiljem jällegi. Väidetavalt Mattuse evangeelium oli esimesel sajandil kõige populaarsem evangeelium. Ja pole ka ime sellepärast, et alguses oli tegemist ju põhiliselt juudikristlastega, juudikogudustega, hiljem levis asi paganate sekka. Ja kirjutatud on see evangeelium kusagil vahemikus 40-80 aastat peale Kristust, tõenäolisemalt umbes 60. aastal, sest templi hävingust ei ole siin veel juttu. Nagu ma ütlesin, see seob vana ja uut testamenti. Ja meie esimeses peatükis on siin kohe see üks tsitaat, millele ma juba viitasin, 1.23. Neitsi jääb lapseootele, toob ilmale pojad ja ta hüütakse nimega Immanuel. Kui me otsime sellele vastet siis vanast testamendis, see on Jesaja 7. Peatükis, 14. salmis, kus tõepoolest on kirjas, en näe neitsi jääb lapse ootele, toob poja ilmale ning paneb talle nimeks Immanuel. Samamoodi 2.15 on öeldud, ma olen kutsunud oma poja Egiptusest, see on tsitaat profet Hosealt, 2.18 Jeremiast ja nii edasi. Nendest me räägime järgmisel korral. Aga nüüd Vana testamendi ja Uue testamendi vahel, kui meie loeme, tundub, et läheb järjest. Loed, lõpetad seal Malaki raamatuga ära ja vaatad, et kohe tuleb hopsti risti Johannes vastu. Aga tegelikult jääb sinna vahele mitusad aastat, kus midagi ei kirjutatud. Nad kirjutati küll, aga sellest ei ole saanud pühakirja osa. Katoliku kirik küll peab neid apokriivasid pühakirja osaks ka. Suurtest piiblitest võite neid lugeda. Aga neid ei peeta siis võrdväärselt eks muu pühakirjaga. Seda, et vahepeal on ka Iisraeli usk edasi arenenud, seda me ka näeme mõnelt poolt Mattuse evangeeliumist. Näiteks, kui te lööte lahti 12. peatüki, salmid 1 ja 2 Mattusest. 12, 1 ja 2. Seal on juttu sellest, et tol samal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi vilja põldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga, hakkasid katkuma viljapäid ning sööma, aga seda nähes ütlesid variserid talle vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeva. Me ei leia kusagilt vanast testamentist, seda ei tohiks teha. See pärineb variseride poolt edasi arendatud juudi seadusest, mis kujunes kahe testamendi vahelisel ajal. Nii et ka see, meile tundub, et need kaks asja, vana testament ja uus testament, on kuidagi järjestikku, aga tegelikult, millesse me üldsegi ei jõua süveneda, on vahepeal palju asju toimunud, on riigikorrad muutunud, on filosoofed, maailmavaated muutunud. See kõik oleks, on ka kasulik, kui evangeeliume lugeda üldse uut testamenti. Nüüd ühte asja tahan veel juhtida Mattuse evangeeliumist kui tervikust. Kahes kohas toimub nagu evangeeliumi jooksul toimub selline pööre. Või jutustaja nagu annab meile märku, et võt nüüd läheb asi järgmisse teemasse. Ja see jagab evangeeliumi loogiliselt kolme ossa. Esimene selline koht on Mattuse 4.17. Mattuse 4.17. Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Te vast tunnete siin sellist nagu muutust, et võt nüüd hakkas midagi muud juhtuma. Sellest ajast peale Jeesus hakkas kuulutama. Kuni sinna maani on juttu Jeesuse isikust. Matteus otse kui tutvustab sinna maani lugejatele, kes see Jeesus on, miks üldse peab seda tõsiselt võtma. Ja edasi 16.21 tuleb järgmine selline pööre ja see konstruktsioon on samasugune. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ülempreestrite kirjatundjate poolt ja tapetama. Sealt edasi tuleb juttu Kristuse kannatusest. Ja selliste märksõnade järgi, mida Matteus ise on pannud evangeeliumisse sisse, saame me jagada selle evangeeliumi kolme suurde osasse. Muidugi kava annab teha veel mitmel erineval viisil, aga üldiselt need on ühed kindlad pöördepunktid evangeeliumis. Esimesed neli peatükki tutvustavad Kristuse isikut ja toovad välja erinevad põhjused ja siit me tulemegi nende selle teema juurde, mis meil on tänaseks järgmisteks kordadeks viis põhjust, miks Jeesust peaks pidama üldse usaldusväärseks. Enne kui Matteus hakkab rääkima Jeesuse õpetusest ja tema tegevusest, ta toob välja, tutvustab Jeesuse isikut ja toob välja vähemalt viis asja, miks lugeja peaks seda asja tõsiselt võtma. Sealt edasi 4. kuni 16. peatükken on siis tegemist Jeesuse kuulutustöö kirjeldusega ja evangeeliumi lõpuni Kristuse kannatuse kirjeldamisega. Nii et me alustame evangeeliumit lugedes sellest, et Matteus tutvustab meile Jeesust. Esimesed neli peatükki. Ja alati on oluline tähele panna, kuidas mingi raamat algab. Nii ka siin on oluline tähele panna, kuidas algab Mattuse evangeelium ja eriti võrrelda seda teiste evangeeliumitega. Erinevad moodi algavad evangeeliumid. Markus evangeeliumile ma juba viitasin, see hakkab kohe teemasse. See on Jeesuse Kristuse evangeelium ja läheb lahti. Johannes alustab risti Johannese tegevusest pärast seda filosoofilist sissejuhatust. Mattuse evangeelium algab aga üllatust, tõeliselt põneva nimeloendiga. Eestlase jaoks ja tänapäeva kultuuris olija jaoks tundub see üks selliseid täiesti kohatumaid viise alustada mingisugust raamatut nimeloend. Täiesti vastu igasugustele õpetusele, mida te kuskil võiksite saada selle kohta, kuidas kirjutada artiklit või raamatut. Alguses peab olema kõige huvitavam asi, mis köidab tähelepanu ja räägib, annab vihjeid selle kohta, mis moodi asi edaspidi hakkab välja nägema. Ja siit tuleb hoopis nime loend, kellegi suguvasa. Meie jaoks ei ütle see palju midagi, aga tuletan meelde, et Mattuse evangeelium algselt oli kirjutatud kellele? Esmalt. Juutidele. Ja siin on terve juudi ajalugu kirjas. Kui meil oleks siin kusagil suguvusa, kus oleks sees, kellelgi oleks seal Päts ja Kröitsvald ja oleks Peterson ja kõik sellised nimed oleksid järjest kirjas, me loeksime päris huviga ja mõtleksime, et oh, kus see sellised esivanemad saanud on. Kaugemast minevikust veel mingid sakslased, balti sakslased tuntud eestlased, Lembitu. Me loeksime päris suure põnevusega. Ja juutide jaoks need nimed siin suures osas on tuttavad, see on nende ajalugu, tuntavad nimed. Ja kui kellegi esivanemate hulgas on sellised nimed, siis see tekitab põnevust, see tekitab ootust. Enne kui me veel pikemalt peatume selle esimese peatüki juures, ma tahan välja tuua need järgmised neli asja ka, et meil tekiks selline üldine kontekst, kuhu asi paigustub jällegi, mäletate. Kõige olulisem sõna on kontekst. Matteus tutvustab Jeesust ja esiteks ta toob välja esimese põhjuse, miks Jeesus tõsiselt võtta. Ta ütleb, me teame tema päritolu, see on see, millest me täna räägime. Me teame, kust ta pärit on. Ta pole mingi võõras mees tundmatust suguvõsast, vaid seal on palju tuntud kuningaid, seal on palju ajaloost tuntud isikuid. Ja see peaks veenma neid, kelle jaoks ajalooline taust on oluline. Inimese päritolu on oluline. Järgmiseks tulevad Jeesuse sünnilood, mida me vaatame järgmisel korral. Jeesuse sünd, tähe targad hommikumaalt, põgenemine Egiptusesse, Petlema lapse tapmine, laste tapmine, asumine Naatsaretti. Meie jaoks on need ilusad jõululood. Aga Matteus toob esile just nimelt need osad Jeesuse lapsepõlvest, mille kohta on Vana Testamendi profeteering. Kõik need asjad koonduvad mõne Vana Testamendi profeteeringu ümber, mis on Jeesuse lapsepõlvest välja toodud. Mattusel ei ole mingit huvi kirjeldada seda, kuidas beebi kasvab. Tema huvi on kirjeldada seda, kuidas Vana Testamendi ennustused täitusid tema lapsepõlves. Ja te näete, need luuletuse moodi paigutusega teksti on iga lõigu keskel kusagel. 1.23, 2.6, lühiked sitaad 2.15 ja 2.18. Kõik need lõigud koonduvad mingisuguse Vana Testamendi profeteeringu ümber. Ja see on see vahend, mida Mattes kasutab. Et öelda, Jeesust on põhjust tõsiselt võtta sellepärast, et tema sünnilugudes täituvad Vana Testamendi messi ette kuulutused. Kui sa oled huvitavad ajaloost, siis Jeesus on sinu jaoks tõsiselt võetav. See peaks veenma neid, kelle jaoks on ajalugu oluline. Järgmiseks Matteus kasutab järgmise argumendine seda, et autoriteedid tunnustavad Jeesust juba varakult. Ja nendeks autoriteetideks on Risti ja Johannes, ja hiljem Jumal ise hääles ja tuvi langeb. Risti Johannes oli kaasaegne profet, kelle oli palju järgi, et kelle oli üsna suur mõjuvõim. Üks kõik, mis ta siis arvati, ühed olid poolteised vastu. Ja tema annab oma tunnustuse Jeesusele. Ja Jumal ise annab oma tunnustuse Jeesusele. Autoriteedid tollele rahvale Jumal ja kaasaegne profet olid autoriteedid. See peaks veenma neid, kelle jaoks autoriteetide kinnitus on oluline. Järgmiseks, kui peaks lugejate hulgas olema neid, kes usuvad inimese ainult siis, kui need on elukogenud inimesed, kes on kannatustest ja raskustest läbi käinud, siis Mattes ütleb, palun väga, meil on Jeesus. Kõrbekiusatused, 40 päeva, saatana vastu seisnud, püsima jäänud. Ta on elukogenud inimene, hoolimata sellest, et ta on kõigest 30-aastane. Ja viies põhjus või viies argument, mida Mattes toob välja, ta mõtleb, et on neid inimesi, te võite võtta seda kas positiivselt või negatiivselt, on ikka neid inimesi, kes omandavad arvamuse alles siis, kui teistel juba arvamus on olemas. Kes teevad nii, nagu suured hulgad teevad. Ja viimasena toob Matteus välja põhjus, et Jeesus ümber kogunisid rahvahulgad, suured rahvahulgad, ütleb Piibel, ja ta tervendas haigeid ja vaevatuid. Ja see peaks äratama usaldust nendest, kes ei taha uskuda enne, kui ta on näinud konkreetseid tulemusi. Ta võib olla küll head päritolu, ta võib olla küll autoriteetide poolt tunnustatud, ta võib olla eluraskustest läbi käinud, aga mina ei usu enne, kui ma näen, mis ta villa tegelikult on. Ja ütleb, Matteus selgitab seal 4. Peatüki lõpus, räägib Jeesus kutsub esimesed jüngrid ja rahvas koguneb Jeesuse ümber. Ja siis tuleb alles lugu Jeesusest endast. Siiamaani on tutvustus. Me teame tema päritolu, tema sünnilugudest täituvad Vanatestamendi messia ettekuulutused, teda tunnustavad olulised autoriteedid, ta on raskustele vastu pidanud ja tema ümber kogunevad rahvahulgad ja tema tööl on tulemust. See on tutvustus. Te peaksite ometi usaldama sellist inimest. Ja täna me peatume siis esimese põhjuse juures nendele, kes hindavad inimesi tausta järgi. Te ju teate isegi seda, et kui keegi on heast perekonnast, siis tundub ta paljudele usaldusväärsemana. Juba ta isa ja tema vana isa ja tema esivanemad olid usklikud. Olete kuulnud sellist ütelust? Ja mis saaks olla veel parem, kui veenda seda sorti inimesi, kes peavad tausta oluliseks, kui tuua välja Jeesuse sugupuu? Me teame tema päritolu ja see ei ole mingi juhuslik päritolu. Mida me siis sellest loetelust olulist võiksime esile tuua? Ma ei hakkagi seda nimede loetelu meile ette lugema. Esimesed 17 salmi Mattuse evangeeliumist. Aga juhin mitmele asjale tähelepanu, mis on olulist selles loetelus. Esiteks, Matteus rõhutab, et tegemist on Jeesuse sugupuuga. Ei ole Abrahami sugupuuga, ka Taaveti sugupuuga tegemist, vaid see on Jeesuse sugupuuga. Esimeses salmis ta ütleb seda Jeesuse, Kristuse, Taaveti poja sugupuu. 16. Salmis ta räägib jälle, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Ja tegelikult 18. Salmis jälle rõhutab Jeesuse, Kristuse sündimisega oli nõnda. Ja kuskil peaks olema ükskord veel öelnud Jeesus Kristus. 17. Salmis. Paavali vangipõlest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Ta ei räägi mitte lihtsalt Jeesusest, vaid ta räägib Jeesusest kui Kristusest, kui Messiast. Meie jaoks see sõna Kristus eesti keeles on lihtsalt otse kui Jeesuse liignimi. Jeesus Kristus. Aga Matteus kasutab siin väga teadlikult juutide jaoks väga sügava sisuga laetud sõna Messias. Ta ei räägi mitte lihtsalt Jeesusest, kellestki Jeesuse tuli palju, see oli tavaline poisi nimi, vaid tegemist on Messiaga. Ta juba algusest peale ütleb, see on Messia sugupuu. Ja veel, mis on huvitav selle juures, et see on Jeesuse sugupuu, Mattuse evangeelium algab ja lõpeb tõotusega Jumal meiega. See on nüüd päris siit esimestes salmides, aga 1.23 on öeldud, teda hüütakse nimega Immanuel, mis tähendab Jumal meiega. Ja teimselt enamik teate, millega lõpeb Mattuse evangeelium. Ja mina olen teiega kuni maailma ajastu otsani, Jumal meiega. Mattuse evangeeliumi alguses on Jumal meiega, Immanuel, ja Mattuse evangeeliumi lõpus on Jumal meiega, Immanuel. See on Jeesuse sugupuu, see raamat on Jeesusest, see juhatab selle niimisi sisse. Järgmiseks nimekiri on kolmes osas. Ja igas ühes on 14 nime, selles on oma sümboolika, ja iga osa lõpeb kuninga nimega. 1.6 lõpeb esimene 14 nimega loetelu. Iisraeli sündis Taavet. Taavet on see viimane kuningas, kes on selles esimeses osas. Siis edasi 11 salmis on lõpeb teine tsükkel Jekoniaga ja siis kolmas tsükkel lõpeb Jeesus Kristusega. Ja siin on jällegi oma sümboolika sees. Taavet oli see, kes võitis kuningriigi, ühendas rajas selle oma tema hiilgusesse. Jekonia oli see, kes kaotas kuningriigi. Jeesus Kristus on see, kes taastab kuningriigi. Selline sümboolika. Esimese loetelu lõpp Taavet, teise loetelu lõpp Jekonia, kes kaotas, ja kolmanda loetelu lõpp Jeesus Kristus, kes taastab. Jumal annab sellele mõistele kuningriik uue sisu. Ja see sõna kuningriik või taevariik on Mattuse evangeeliumis väga olulisel kohal üldse edaspidi ka. Me näeme sellest loetelust ka juba. Me saame vihjeid sellele, mis tegelikult hakkab tulema selles evangeeliumis. See ei ole lihtsalt loetelu, vaid sellesse on ka palju sellist sisu pandud. Hakkab tulema juttu kuningriigist, Jeesusest kui kuningast. See on, võiks olla Mattuse evangeeliumi alapealkiri, Jeesus kui kuningas. Teises evangeeliumites ei räägita nii palju Jeesusest kui kuningast. Aga juba siin on juttu kuningate loetelu ja edasi tuleb ka juttu Jeesusest kui kuningriigi rajajast. Esimese kahe osa nimed on meile vanast testamendist tuttavad, aga kolmanda osa nimed on meil ainult siin Jeesuse sugupuus, neid nimesid me muidu ei teaks. Ja tuleb muidugi juhtida tähelepanu sellele, et see ei ole mitte Jeesuse täielik sugupuu. Vaid siin on Luuka evangeeliumi sugupuud vaadates on teistsugune nimekiri. Luuka evangeeliumi teises või kolmandas peatükis, kus ta on. Ja vahe on selles, et Luukas tõenäoliselt püüab esitada pigem sellist bioloogilist või füüsilist sugupuud ametnikule, päris sünnitunnistuse järgi. Päris, kes olid esivanemad isa liinipidi. Samas kui Matteus toob esile kuningliku sugupuu. Ja te teate, aegalt ei saa mitte otseselt isa poeg ei saa järgmiseks kuningaks, vaid keegi teine suguvõsast saab kuningaks. Ja seda kuningliku liinipidi ajab siis Matteus seda järge. Nüüd, mis on veel huvitav? Nimekiri sisandab ka pakanate nimesid. Mitte kõik ei ole juudid, vaid osad on ka võõramaalased. Veel on huvitav, et jutt seal on neli naise nime plus Maaria ja nad, kõik need naised on kuidagi mingi skandaaliga või seksuaalse jõngsuga seotud. Ja kõik need on ka tõenäoliselt mitte juudid. Ja omal ajal ja ka tegelikult see Jeesuse selles sugupuus, kui sellesse süveneda, nad tooksid kaasa häbi ja skandaali. Taamar oli naine, kes sai lapsi oma äia juudaga. Rahab oli hoor. Rutt vast on nagu kõige vähem nagu seksuaalse küsimusega seotud. Ta on võõramaalane lesk, kes abiellus siis juudamaal. Aga see, et võõramaalane abiellub juudiga, see oli ka skandaal. Ja siis on selle uurija naide Batseba, kelle pärast Taavet lasi tappa Batseba esimese mehe. Ja sellest küll skandaal. Ja mingis mõttes Maaria on ju samamoodi skandaalne kuju, skandaalne naine. Neitsi, kes jääb lapse ootele. Miks paneb Matteus need naiste rahvad sinna nimekiire sisse? Üks põhjus võib olla, et tuua esile, et see ei ole mitte ainulaande juhtum, mis Maariaga on juhtunud. Et selliseid kõrvalekaldeid käsust seksuaalses küsimuses, nii nagu rahvas arvas, on olnud ka tegelikult Jeesuse sugupuus endas ja mitmel korral. Ja teine, mis on üldisem mõte sellel on see, et Jumal kasutab ebatavalisi teid, mis meie arvame, et on rikki läinud, kui meie arvame enda puhul või kellegi teise puhul, et see, selle inimese elu või pere või suguvõsa on mingi asja pärast rikutud, siis tegelikult Jumal saab seda kasutada. Jeesuse mitte füüsilises sugupuus, vaid isegi Jeesuse kuninglikus sugupuus on neid jõngse päris mitu sees. Ja meile endale siit on üsna kosutav see teada, et meie ülesanne on kasvatada oma järglasi, oma perekonda kõige paremal viisil, nagu me oskame, aga Jumal võib nendest teha suuri asju hoolimata meie nõrkusest või hoolimata meie laste puudujääkidest. Jumal võib kasvatada kuningaid ülekantud tähenduses hoolimata ajaloost. Edasi see nimekiri toob välja Jeesuse suhte Taavetiga, kõige suurema kuningaga, ja annab ettekujutuse sellest, milline saab olema ülejäänud raamatu sisu. Ma ütlesin, et kuningriigi teema tuleb sisse, paganate teema tuleb sisse, evangeelium lõpeb sellega, et minge kõike maailma, missioni käsk. Mattuse evangeelium on väga evangeelne evangeelium, suunitlusega minna väljapoole. Ta kirjeldab Jeesuse elu suures osas just Galileas väljapool seda juuda territooriumi, mis ei olnud ju tegelikult see päris õige territoorium. Mis oleksid praktilised järeldused kõigest sellest? me elame ühiskonnas, kus rõhutatakse, et üksik isik on võimeline arenema peaaegu lõputuseni. See tüüpiline lääne ühiskonna ideaalpilt on see täna ajalehepoisist miljonäriks. Kõik on võimalik, kui vaid püüad. Päritolu ei ole tähtis. Sul on võimalik kõike saavutada. Ja see Jeesuse sugupuu ühel poolt kinnitab seda ja teiselt poolt see kummutab seda. Ühelt poolt me näeme, kuidas Jumal peab oluliseks tuua meile ära Jeesuse väärika sugupuu. Seal on kuningas Taavet, seal on usuisa Abraham, Iisak ja Jaakob. Jeesus ei sünni kuhugi juhusliku suguvõsasse. Ja me teame kümnest käsust, et Jumal osutab heldust tuhandeile põlvele neile, kes issandat armastavad ja tema käske peavad. See, kui kusagil on olnud Jumala kartlik esivanem või kui sa ise oled Jumala kartlik, siis see avaldab mõju sinu järgnevatele põlvedele. Tuhandest põlve, ütleb Jumala sõna. Ja tegelikult ei ole päris nii, et igast prostituudi lapsest saab miljonär või igast joodiku lapsest ülikooli professor. Me sõltume oma päritolust, oma suguvõsast ja oma kogukonnast laiemalt. Päritol on tähtis ja see ei ole sugugi mingisugune diskrimineerimine, kui me seda ütleme. Üks asi on see, kuidas meie hoiakud on, aga teine asi on see, et bioloogiliselt ja faktid on selles, et päritol on tähtis. Teiselt poolt me näeme aga Jeesuse suguvõsast seda, kuidas Pauluse sõnutas öeldes, Jumal laseb kõik heaks tulla nendele, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. See, et Jeesuse suguvõsas on võõramaalasi, on hoorad ja on muud jõngsud seest tema esivanemate hulgas, tõendavad meile seda, et koos Jumalaga on meil kõigil tulevikku. Sinu päritolu ei määra sinu tulevikku, kui sa elad koos Jumalaga. Jumala jaoks on oluline sinu pühendumine, mitte sinu suguvõsa suurus. Nii et mõlemalt poolt kinnitab see. Ühelt poolt seda fakti, et päritol on oluline, teiselt poolt koos Jumalaga ja Jumala kartuses me saame sellest üle, kui seal on jõngse olnud meie enda jaoks või meie esivanemate jaoks. Sellega ma tänase loengu osa tahan lõpetada.